ya mukili lelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi sango na elobeli eye. Pourquoi boulam, pourquoi il a moupé bouillé boulam, on a bino banso, na lina kanabiso linene liastango, na lukuta la lingala, na lulaka l'Amérique, de ou a lingala ou tous, studio 17 à Awana, Washington DC. Yambo pinza na bokuse, nini tuzali na yango, na sango, yambo kilianelo. Mboka miriki na Lubero na Nord Kivu. Et koi lelo na maboko ma batomboki ba M23 ba vandi baike ba kimi na kanya bayonga
soki to kimi to tiki boka ebe monguna kokota na mboka to kozala ba esclave to kozala ba déplacé to kozala ba réfugié
bakambi ba misala mia lotiliki ba bikolo bya Afrika ya Est ba sangana ki na Kinshasa pe ba zwi mokano ya komema mambi ma lotiliki kutambola na molongo monibeku pe ekolo Kongo Demokratiki epesami bokambi bwa misala miye na makanisi ya komema lotiliki na bikolo byebizo.
ARE, autorité de régulation du secteur de l'électricité, ayez, on a causé la arbitre moko na secteur de l'électricité. Donc, ce qui yo, nanda ku, osan a problème, on monique osan a courant feu, on monique bah, délestage et l'équipe, yaka na ARE et au porté plainte.
Nungu nungu ezali kongenda na Congo Brazzaville po itali bopesi bwa mabele ma ekolo eye na Ngwanda po ete esala misala songolo. Bayi parlement batunaki biyano mikolo mileki na bayi mbula matari, bayi politiki lokola bayi société civile lokola pe ba episkopo ba lingi pe biyano bipesama na mituna miye. Na linaka na biso na bozindo ya lelo to kosulula na mui opposition ya Congo Brazzaville Mokambi ya parti sociodemocrate Clément Miaressa. Yambo na makambo maiman sorto ko pesabino sango na bokuse sango yango e lengilami na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote Edi Sango.
Masolo po na boyoka nikati na ekolo Congo Demokratike pe ekolo Rwanda mazaliko lingilama na nzela ya bokutani ya Felix Tshisekedi na Paul Kagame elobi mokonzi ya Angola Joao Lourenço.
Mambi matali bokengi na monile ya ekolo Congo Demokratike mazaliko koba kokoma mabe mingi na bomoni lolenge bayimboka bazaliko nyokwama mpo na bitumba batomboki ba M23 bayeba pesani maboko na mapinga ma ekolo Rwanda. Maloba makishi lobi loleki na Abidjan na Côte d'Ivoire esika mokonzi ya ekolo Angola Joao Lourenço akendeki kotala mokokani na ye ya ekolo Côte d'Ivoire Alassane Ouattara. Moyi Angola Lourenço azali na katikati mpe mosalisi na masolo mpo apona maki na Union Africaine na ntina ya Boluki Kimia kati na RDC na Rwanda.
Ekolo Congo Demokratik na ngambo na yango ebwa kisi masolo na ekolo Rwanda efundami kopesa maboko na batomboki ba M23 na mondili ya ekolo eye kasi esengi ete bitumbu bya makasi bipesama na Kigali.
Lobi loleki na goma ministre wa yambo ya ekolo Congo Demokratik Judith Sumino Atuluka alobaki ete mokondi ya RDC azalaki polele ntango alobaki ete boba kondi ba ekolo Congo Demokratik bakosolola te na bato ba zali kubundisa mboka na bango nzela ya diplomasi esengeli nde kotindika mabu mobundisi mpo ete atika bitumba abakisi na ntango bitumba bizali kokoba na region na bofundi bitumba ekolo Rwanda ezali kosala na RTC. Judith Sumino Atuluka asengi ete bitumba bya makasi bitumbu bya makasi bipesama na ekolo Rwanda bitumbu bisengeli mpe kouta na ONU esukisi mama ministre wa yambo ya RDC.
Na maimatali bolongui bwa MONUSCO, ministre wa yambo Suminwa Sakuli Boyingili bwa yambo ya bayipulusu ya ekolo Congo Demokratike sika ezaki ndako ya kala ya musala ya bakaske bleu na sukivu.
Misala ya Nations Unies po na kimia na ekolo Congo Demokratike to MONUSCO mikangaki misala ya yango humokolo ya mibale moleki na ituka ya sukivu oboso ya ministre ya yambo Judith suminwa oyo ayangela kimilulu na Bukavu na libakulina suminwa asakola ki botindami ya bapulusu ya yambu na eteni ya ituka eye nantina ya koyingela na bisika ba casque bleu ba longola maki pona kokoba bobateli ba civili na bazona ebele
batomboke ba M23 ba tundi na miriki esika wapi ba vandi bazali ko banga eti ba koma na kaina pe ba bakota na nzela ya Kanyabayonga Butembo
batomboki ba M23 ba kimi mitambo ya Kanyabayonga pe Kazaka ya Bibundeli pe ba komaki utolobi loleki na mboka ya Sudi ya territoire ya Lubero batomboki baye ba pesami maboko na ekolo Rwanda ba uti na Lusoga na territoire ya Rutshuru pe ba komaki na pokwa ya lobi loleki na sud ya Lubero na boleki na mboka Kimaka ya mbo ya kokoba lelo na ntongo na miriki mboka ya regroupement Itala na chefferie ya Batangi sika wapi basalaki mitingi lelo na tongo movandi moko ya miriki ya tatuliete kaka bafandi baye batikali na mboka bakotaki na bokutani ya batomboki ebele bakimaki na butu na mboka Kaina mpe Kirumbu na sud ya Lubero.
Peni na ba kangemi tukumi bali na mi bali ba kufaki na sanza yoko na bisika ebele na ikolo Kongo Demokratiki lubi bureau conjoint ya ONU po na makoki mabomoto.
Bureau conjoint ya Nations Unies po na ntomo ya bomoto to droit de l'homme e bimisaki shilo la polo po na sanza ya mitano ya 2024 esika emonisi ete motango ya batu bakufi shibo. Kiti na pourcentage en tuku sambo na yoko na botali sanza iliki na sanza ya mitano bibembe tuku mibale na mibale bimona na ki na bituka ya Norkivu zomi na yoko Tanganyika Motoba Ituri Misato pe Kasai Central mibale ntina ya liwa na bango izali mpo na bozangi bilei lolenge ya mabe ya bokangemi na boloko mpe bozangi kosalisa bakangemi baye bazali na bokono na boloko
na Ituri UPC ya Thomas Lubanga e fundami epai ya mampinga maikolo Kongo Demokratike kosalisa basambisi basimba minduki balingomba Zaire kasi UPC na Zaire bamemi likambo liango na auditora militaire
boyokani bozalite utomwa ngonga na kati ya bokambami ya basuda na état de siège na Ituri mpe lingomba politique union des patriotes congolais UPC ya Thomas Lubanga moyi politiki oyo a fundaki molobeli ya mampinga na Ituri lieutenant Jules Ngongo oyo afundaki yepe lisusu UPC mpe mokambi mwayango makambo manso mazalisika na auditora militaire garnison ya Ituri
bondungwa ni bwayambo kati na Joe Biden mokonzi ya zali na ibonga na ikulu Amerika na mbanda waye Donald Trump mokonzi ya kalabo salamaki lubiluliki na mpokwa na Atlanta na Georgia yambo na maponami masanza ya zomi na moko ya mubu mwye
bondungwa ni bo matisi bo swani na makambo ibele lokola mpako ya leta immigration, avortement, mpe mambi ma politique inabapaya mokondi Joe Biden na mbanda na ye Donald Trump bayokana kite ata na likambo lyoko bafingani makasi bangoni bale.
Bo zali kolanda sango ya mokili ya leo uto Washington DC matundu mingi na Antoine Roger Bolamba na Elobeli Eye Edi Sango. Mboka miriki na Lubero na Nord Kivu e kweyi lelo na maboko ma batomboki ba M23 ba vandi ba ike ba kimi na Kanyabayonga sango yango epesami na Erikas Mwisi.
Miriki ezali yoko kati ya mboka ya teritori ya Lubero e Fungoli bokoti bwa batomboki bae na Grand Nord. Jefani Minguna, fonctionnaire délégué à gouverneur na miriki ya sakoliete, yambo na miriki koboto lama baimbo kababale bakufaki. Tulonda Jefani Minguna, mula kisielongi ya tatamu yangeli ya etuka ya Nord Kivu na miriki. Ezali na bilenge ba bale ba ebabungi saki bomoi. Moko kombo na ye Mbeleki Shabani, Mbeleki abomaki na masasi. Ezali pe na Mumbere Kaesi. Ye bombe ekweyaki pembeni na ye mbala moko azwaki tension pe akufaki. Batomboki mbantro ya solo Basil Kokota na Miriki. Kasi bayi mapingama ekolo Kongo Demokratike ba azali awa mpe bazali kobabungisa na bahatari. Nouvelle société civile au Etuka à Nord Kivu, et Bandi était beaucoup et bois Miriki, beaucoup qui, sans qui manquait qu'on l'imbissamité, Mamia Baimboka. Tout le monde a mouillé la nouvelle société civile. Maître Gina Ivoa.
Wana balkanisation koka deja kostalema. So ki lubero nyoso ekwei na beni, na ndenge tozomo na kebanalu, na ndenge bazoko tape na lubero kote manguruji pakuna, balingi basa la liaison na oyo azobi mela na Kanyabayonga. Deja baza na liaison na na partenariat moko ya makasi o baidi ke kotoyo nde isika penza so ki bazwi gomeza lopete lopete bako simbango lopete wana deja ekozala tote kimboka toziki simboka biso so ki totele mindenge na mindenge mutu moko te lokola mutu moko te poto zotia elikia na bama pinga maekolo ba wazalendo gouvernement bo pesa penza mbongo na ba minruki. Bota la ndenge nini munguna zuzwa moko na moko ya parti kuzalaka petete kobimisae na makasi.
Ongambo na ye, Moise Mbo Serge Makeo, abiangi babundi, wazalendo mpe baimboka kotele mela batumbo kibana. Tulanda Maître Serge Makeo.
Tozo senga na bango, batika la kaka determine, totika la kaka na courage wana ko defend peyi na biso. À côté à ba forces armées, à côté à ba FRDC. Pour ceux qui to kimi, to tiki boka, ben monguna a kokota na boka, to kozala ba esclave, to kozala ba déplacé, to kozala ba réfugié. Si ko yo boka na biso, oyo ba koko na biso ba tike la biso, tozana devoir ya ko defa, tozana devoir ya ko bunda po boka na biso ekweyate. Nazo encourager ba jeune patriote bazalendo batikala n'est-ce pas na terre batikala na détermination wana malgré ba insuffisance ya ba munition malgré ba insuffisance ya bilei vraiment totikala kaka na détermination na biso to défendre mboka na biso
mapingama ekolo Congo démocratique mpe bazalendo bazali kobundela ekolo Congo démocratique butumpe moyi. Erika Smwisi, Beni, pona lulaka la Amerika.
Bakambi ba misala mia lutiliki ba bikolo bia Afrika ya Est, basangana ki na Kinshasa pe bazimu kano ya kumima mambi ma lutiliki kotambola na molongo mwami beko pe ba pesi ekolo Kongo Demokratike e libonga ya kukamba misala na bangu pe ekolo Kongo Demokratike ilingi kumima lutiliki na bikolo bie binso. Asken kolingwangba azalaki kuna pona vio walingala.
Likipe ntuku nibale na sambo ya ba regulateur ya lotiliki ya Afrique de l'Est olisami na Kinshasa. Nantina ya kolendi saboyo kaninabo pesa ni maele na maematai lotiliki kati na bayi bikolo bi Afrique ya Est. Bikolo libwa, loko la Congo Democratique, Tanzanie, Burundi, Kenya, Uganda mpe misusu, bizali kati na lisanga liye ya bakambi nibe komambi matai lotiliki. Mako Makulu, directeur général adjoint à l'autorité de régulation na ekolo Congo Démocratique, Atalisi boye na mokuse, bikate ni biye bisili kozwa malikita yango, toka Marco Makulu.
Na babiloko oyo bakambi ba deside ezali notamment le fait que ekolo oyo ya regulation ya elektricité oyo ezali na Tanzanie ezala beaucoup plus active pona koforme bamonana na biso ba regulateur na ba technique oyo epi moderne ya kogere o secteur energie. Tout ça l'IPE, l'ingénie, la matière va standard, il y a l'électricité, il y a qualité, il y a l'électricité. On a l'ingénie pour contrôler, évidemment. Donc, on va voter la résolution à l'annonce. Et les années qui courent, on va dire direction générale, il y a un régulateur, on a pas différents boka, il y a côté la nengenini, on a un bisous, tout ce qui implémenter le Congo, le Katia, par le cannabis respectif.
Likita yango lizala ki pepo na kopesa bokonzi ya association ya regulation ya lutiliki ya Afrika ya Est na maboko ya ekolo Congo Démocratique. Na yango sivi Odimba, pesi ato mokambi ya autorité de regulation na RDC, oyo azwi ebonga ya kotambusa association yango na Afrika, atalisi bongo esengo na ye kozwa ebonga, mpe atalisi makanisi na ye na ntina ya kolengisa maimatai lutiliki na Afrika pe na Congo Démocratique. Sivi Odimba, alobi yango awa.
Bon, esa responsabilité ya munene, donc esengo esa makasi na za penza très contente. Posa nanga pona RDC na pona région nyo surtout, c'est que électricité ezala. Marché moko ya électricité ya munene et se développer. Donc wana esa ba perspective ya organisation, enga comme nazui tête nango, comme nazui bokonzi nango. Na osala ba effort nyo soto na pesa makasi peza po tokomana électrification grand marché ya électricité evanda na Afrique de l'Est et na Afrique mobimba.
Na maimatali kozanga lotili kitope de l'estage na école Congo Démocratique, Sylvie Odimba andi moli ete aere ezali po na ko réguler to kosala ete mibe komito sama kotia kimia kati na basale lina ba société pesa ka lotili toka Ndimbola ya Sylvie Odimba.
ARE, autorité de régulation du secteur de l'électricité, eye pona koza la loko la arbitre moko na secteur de l'électricité. Donc so ki yo nandaku ozana problème, ou moni kozana courante, ou moni ke ba délestage eleki, yaka na ARE et au porter plainte ou au yebisa biso, qu'est-ce qui ne va pas, quel est le problème? Biso tozana mandat pona kotuna opérateur na yo, qu'est-ce qui se passe? Donc, bah opérateur mieux surtout baso ça là bas informing, tozo lobela bango pour ba s'améliorer, mais le consommateur maintenant na régulateur netito koti, il ne doit pas hésiter à y aller mon abisso comme ça, on peut trouver des solutions ensemble. Oyonako kiko senga na population c'est baso la patient, hein tozo ça là vraiment bah informing, bon Monique chef de l'État a la volonté. Courant et à la pona batounio surtout madame le premier ministre P les lotos à la kina excellence Teddy Luamba Yepe a réitéré que courant électricité il faut et à la mais beaux à la patiente aux à la baie fort c'est pas en un jour que tu as changé bilokonio surtout autre chose c'est beaux à la responsable nandenge bozo utiliser courant quand bozo tikaba split ba lumière et zopela sache que c'est que quelqu'un d'autre a zana couranté parce que yo ozo gaspiller courant na yo donc tous à la responsable tous à la pe ba raccordement anarchique té to to sa mibeko
beaucoup ton mosusu ya bae ba kamba kamisala mia boto si mibeko mia mibeko ya mambi matai lotiliki bokozwa esika na mokolo mwantuku mibale na mitano ya sanja ya motoba ya mobumoye na engumba ya Mombasa na Kenya. Uvuta Kinshasa, askan kolingwanga pona veo wa Lingala.
Ningu tungwe za liko ngindana Congo Brazzaville po italibo pesi bwa mabilima ekolo eye na Rwanda. Ba yu parlement, ba tunakibi yano mikolo miliki na mbula matari, ba yu politiki loko la ba yu sosete civil, loko la pi ba episkopo ba lingi biyano. Na lina kanabisu ya lelo na bozindo to kosolo la namo yu opposition ya Congo Brazzaville mokambi ya parti socio-demokrate Clément Mieressa. Tolandu.
Na Bozindo, tokota na Bozindo, na masoloma ya mazali kolika na Amerika, Afrika, mpe mokili mobimba.
Monsieur Clément Mieressa, ozali mokambi ya lingomba ya politiki social-démocrate ya Congo Brazzaville, mwa nungu ebimi o ba ike ba politiki bazali ko Pamela Ndenge Balubi mbula matari ya Congo Brazzaville pesi mabele na ba Rwanda Balubi ni
non biso to lobi ba congolais nyonso ba boy makambo kaka ba kambumbo ka balingi to se pela na makambo ya biso to boy mena ba congolais biso to boy me bango balingi kaka to ndima Donc toko mona ke yakina mwa makambo mususu na kati ya likambo wana ne biso to boyango to kopie ko
te kapona nini babu yango pona nini mabeza wapi soki
to boyango to boyango parce que aussi to moni ke ba ninga na biso ya Rwanda bana ba makaka ebele bo moni ba ko bunda kana RTC na na makao na leso kuna makambo ba ko sala ka na biso to ko se pla kana mbote biso to ko se pla na ngote parce que biso to lingi ke na ba na ba ndeko na biso ya RTC tupi o ba koko batika ka biso il faut to zala na kimia il faut to ko ta te na makambo to kola etumba kote ya Rwanda to bunda contre RDC wana biso to kubi konisipa angote. Donc biso to boy, eza la biso a wana mboka ou bia ba, maninga na biso ba na ba mboka mususu, to si to lobi na ba kambuboka, to biso to boy makambwana, to lili angote.
Kasiro konu nipenze indimi sibino te mbula matare, sali makambwande mwone pesi, mabele trebi mboyoka ni bozali me opesa mabele ndenge bozolo ba nini lakisiki mbula matari peti penza mabele na ekolo Rwanda
non to mwoni ke mwa ba mbula ezeki ambasadeur ya Rwanda akende ki kota la ministre na biso ya affaires sociales foncières aloba ki lera dima ki kuna alobi ke to yi to zwa mikanda ya ba mabele oyo basi ba pesi biso que l'État congolais va essayer de se dissoudre et de se produire. Maintenant, mon cambi ministre Wana a solo la Kinaye, a lobby, Yemoko, que Ngana Kotele Manako Bunda, pour que je joue à Mikanda Wana. Mais, ministre Wana Kodobaka, a ta le cambo Mokote, na l'héroïne. Maintenant, na Sima, kaka na Mbouloyo, Mbouloyo Tozane. Na télévision, ya Rwanda, ba lobby que Congo ici est Pesibiso, ba ici Kami Bale, et Kosalaka, 980 km². Donc, ma cambo est clair. Donc, ba cambimbo, ka ba lingi konzi mangote, me ba Rwanda, ba lobi que, parti ma belle wana ici est komi, ma belle na biso na Rwanda, toko kende kuna, toko sala bilanga, toko sala soja, toko sala maïs, toko sala pilipili, me biso toboi, to lobi na bango. Que ma belle na biso to kobi kopi ango na ba Rwanda. Et puis to yebi que ba Rwanda ba na matata ibele. C'est pas problème oyo biso to lingi ba Rwanda te. Parce que le bazwa ki makambu na mboka na bango kuna, to yamba ki bango awa. To yamba ki bango ibele. Mais ba mosusu basi ba di nationalité congolaise. Donc to na problème na ba Rwanda te. Ne ba kambi mboka, ezala ya Congo na biso, ezala ya Rwanda. Donc au moins que ma cambouango va qui n'a ma cambou mususu mais peuple congolais bisognon se bat congolais de boy ma cambouana tolinga
bonjour ça la maquille les cas si boy 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 pour ça la nini benza aucun de colombana mbula matari ou quand tu veux qui boy na parlement que c'est ngaba boy a tout nini boy pour ça la nini benza
mais mikanda wane les kinyo se tout est na parlement parce que les totalaka ni deko na biso na mboka oyo batiaka na constitution poto sala makambo wana il faut eleka na referendum bango soki basali makambo wana biso toyebi ke to basali yango me balekaki na referendum te donc batungaki bato ya mboka te biso tokoki kondima yango te ni wana biso tokoloba na bango tondimi makambo wana te bino bokoki kosala makambo oyo bato ya mboka balingi yango te.
Tu veux quitter parce que y a ba politique mais imba comme Mukanda va qui nous montre ministre Wayambo na basusu des abongote.
Non, bisu to si to sali ba to si to lobby to si to sala Mukanda to continue ngone même na bande ko na bisu ba na bamboka mususu mais bisu to boy makabwana. Donc dans tous les cas ba kambimbo ka ba yebi que ba tonyo so ba boy les ba benga ki ba évêque Masambe linzambe ya katholiki. Yoka bapia ki bango mikanda ya piete. Bapia ki mikanda yo ya ba ebegle ba bini kuna ba lobi non ya lika. Mele ba bini kuna ba jui ba sango ebele ba moni ke ba kosa ki bango. Ni wana ba sali ba lobi lisusu ke makambo wana biso tokobi konjime angote. Makambo ya mabele biso tokobi kosakana na angote. Donc biso nyo so tokobi kosakana na yangote. To boyango to lobi na ba Rwanda ba isonga na mboka na ba puis makambo wana maka pi, bi, biso moko to lingi to sala na mabele wana okuna nini to kubenga balwande soki to moni makambo ya irisin balobi bagosa ya irisin bamboka mi bale bayebi makambo ya irisin na l'Afrique na biso awa ya Ethiopie a Angola ba Angola ba kaka penye penye awa kona nini tuzaki ba Angola te neto tuna kama kambo wana ba baloba bazwa kama kambo baloba na biso te donc biso to poki kondima yango te
buku likonzi ya mboka ebele epesa kanzela ete a bakonzi ya mboka tupe mokonzi ya mboka tupe akoki kotika pona mwa kopesa bonsomi na mabele na mboka mosusu pona kimia toni na ata na nzela ya Union Africaine na banini ezala na buku likonzi mingi ata bato baboya yango eza bongo te na Congo Brazzaville
na Congo na Brazzaville mipeko na biso ya clair po topesa mabele il faut que batuna na batu ya mboka. Oyo babenga kana français referendum. Donc soki basali referendum, bakojwa loko ata mokote. Soki basali referendum te.
Bongo kopesa mabilango yingi we bakabili bango tu ba defisi bango basala bilanga po bazuba eti helika ya ikolo Congo Brazzaville.
Me yo moko yo moko yebi likambo moko. Omoni ba Rwanda ba bake ko tia maboko na royaume ni baba yamba ba ebo ba toyo ba benga ka ba immigrant ba to ba longo la kabambo ka mususu ko ba kende kuna. Bon, bango ba na isikate yo moko yebi ke Rwanda ya mwa mboka moke biso to na ba to na ba isika na biso a ebele donc ba ko zwa ba to ango po ba tina ngo na kote na biso et puis to yebi yo yebi de to tala ka vraiment kam ba oyo to si to yamba ki ba Rwanda ebele le ba zwa ki ba problème kuna bango wana baba mpu metoyo ki basango ke bao yo balimi bayaka ya batusi to lingete ke même na kati na mboka na biso to jwa etumba etumba kote moko batuti kote moko bautu donc bao yo basi bayati basi bakoti na mboka bana kia bakosalata misala na bango to si to ndimi bango metoyo ba mosusu wana bayaka
soki ba pesa ki ba evek ba episcopo ya katoliko mikanda ndenge bolobi bongo bino bondimite ki mikanda ni za solo eloko ni lakisite mikanda ba pesa ki bango za ya solo te po ba chandu ngulu na sima babo ya yango
non to sepeli parce que na sima let ba fanda kina ba episcopo bango moko ba sali reunion ba sala ki ya na batu ya PCT na batu ya gouvernement le basali reunion wana batu ya PCT badobi na bango bino batu ya gouvernement il faut bo pianga bo pesa biso ba document ya solo c'est pas ba document yo bo mematik kote ya ba episcopo yo moko yo moni donc na kati na bango moko batu ya PCT ba yebaki de masima kambo ya lokuta ise kotaki na kati ya makambo wana ni wana pe ba episcopo ba moni o le ba benga ki biso tokutana ki tokanisa ki te yati misolo naba to baninga to lindaki oko bakosa ki biso non biso pe il faut to loba na bango likambo ya clair parce que biso to yebaki ba pesa ki biso ba mikanda ya solo te donc maintenant ba to nyonso basi ba yebi donc ni bango moko bako bulaka na makambo wana biso pe to si to yebi
parce que kolo komo de koko ekolo Congo Brazzaville ezali kaka yango moko te namoni tomoni lokola Rwanda pe esengaka babele kosala biloko mosusu ekei ti na bamboka mosusu ata na batogo ata na bacentre afrique na bamboka ebele basalaka boyokani mpona kosala mwa ntango mosusu bokengi ntango mosusu bilanga ntango mosusu makambo mosusu no
non mboka na mboka akoki kotala makambo nai soki bato ya centre afrique balingi wana etali bango mais biso na Congo tolobi mabele na biso tokoki kopesa yango te et puis tokoki kopesa na ba Rwanda te parce que bato wana balingi etumba balingi matata balingi bazala yoka na français balobaka bakolukaka bamboka ebele po bango bazala comme bakonzi bato ya mboka bazala comme basadi na bango biso toboyi wana biso tolobi tokotelema tondimi makambo ya ba Rwanda
matendo mingi mwana mboka Clément Omniera sa wazali mukambi ya lingomba ya politiki social démocrate ya ekolo Congo Brazzaville matondo
merci
matondo mingi na Onel Kimbembe mazungu wa sunga kibiso pone yango na Michel Joseph na Nelson Lopez kutika la malamu izraki wabino edi itango.